ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ መንእሰያት በሰላማዊ መንገድ ይቃለሱ መጽዋዕት አቅርቡ። ዶክተር አቢ ተማሊ አብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ደምቢዶሎ ህንጸት ቅጥራን ጽርግያ አብ ዘጀመረሉ ዋን አብ ዘስመዑ መደረ አብ ዘመጽ ምርጫ ህዝቢ ይኾነኒ ንዝበሎ ፖለቲካዊ ውድብ ንምምራጽ ክሳተፉን ጻውዒ ተቅሪቡሎም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ዝተዛዘመ ጽርግያ ሻምቡ ባኮውን መሪቁ ከፊትሎም ናኮር መልካ ዝለኣኾ ጸብጻባሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አብ ናይ ሓደ መዓልቲ ጉዕዞኦም ንሰለስተ ዞባታት በፂሖም ኣለዉ። ኣብ ኣምቦ ጉደርን ሰነን ሰዮን ፕሮጀክት መንገዲ ኣስፋልት ዘጀመሩሉ ኣምቦ ምስ ከተማ ኒውዮርክ ኣመሳሲሎም ኣለዉ።
ኣምቦን ኑፍ ኒውዮርክ ተይነፍ እዝኒቪስ ኒውዮርክ ኣከተው ኣከበቃሺ ኒውዮርክ ሪጎና
ኣምቦን ዓና ጥራይ ኒውዮርክ ኮይና ኣይትተርፍን እያ ንዓኻትኩም እውን ኒውዮርክ ንኽትከውን ትሕተ ቅርፂ ሰሪሕና መፅኢኩም ትዘናግዕሉ ታሪክ ትመሃሩሉን ታሪክ ቃልስና ንኽትፈልጡ ንኣምቦ ክንሃንፃ ኢና ንኣምቦ ክንልውጣ ኢና ከም ሽማ እውን ኒውዮርክ ክንገብራ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኣምቦ ቅድሚ ምኻዶም ንምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ምስ ላዕለ ሰበ ስልጣን ናብ ሆሮ ጎድሮ ወለጋ ከተማ ሻምቦ ብሄሊኮፕተር ገይሮም ዝኣተዉ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ሻምቦ ባኮ 60 ኪሎ ሜትር ናይ ኣስፋልት ኮንክሪት መንገዲ መሪቖም ናይ ሻምቦ ሃገምሳ ስራሕ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ኣጀሚሮም ኣለዉ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ እዋን ኣብ ውሽጢ 4 ወር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ህዝቢ ይኾነኒ ንዝብሎ ክመርፁ ንሓቲቶም ኣለዉ።
ዋይ ፍለኖ ኣባ በርባደ ፍለዳ ከኖቲ በርባኑ ናምኒ ብራ ኣስትፌዮ ሶንታን
ምርጫ ብዝምልከት ዝደለኹም ምረፁ ንሕና ንደልዮ ካልእ ሰብ ፅዕንቶ ገይረልኩም ዘይኮነስ ብድልየትኩም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ሓሲብኩምሉ ኣገናዚብኩም ዝደለኹምሞ እንተመሪፅኩም እዚ ንዓና ዓወት እዩ እንተዘይምሪፅኩምና መብራህቲ ኣይትረኽቡን መንገዲ ኣይንሰርሕን ዝብል እምነት የብልናን። ንሕና ንደልዮ ህዝቢ ኦሮሞ ብናይ ባዕሉ ውሳኔ ንኽመርፅ እዩ ዝደለኹምዎ ሰብ ምምራፅ መሰልኩም እዩ እንተመሪፅኩምና ብተኣማንነት ከነገልግለኩም ኢና እንተዘይመሪፅኩምና ድማ ንዝመረፅኩም ሞ ሓቂፍና ስዕምና ክንህቦ ድልዋት ኢና ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ትማሊ ንጎ ኣብ ቀሊም ወለጋ ተረኺቦም ናይ ደንቢ ደሎ ሙጊ ዶላ ጋምቤላ ናይ 51 ኪሎ ሜትር ስራሕ ኣስፋልት መንገዲ ዘጀመሩ ክኸውን ከሎ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታን ከባቢኡ ክሕልውን ፀዊዖም ኣለዉ። ንመንእሰያት እውን ከምዚ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም
እርጋን ደርገጎታብ ዳምሱ በርባድ ንኬሰት ቀብሶን ያዳ ጅራችን ይበላ ኦሮሞን በላን
ንመንእሰያት ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ መንጎና ናይ ሓሳብ ቃልሲ ክህሉ ይኽእል እዩ። ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ እዩ፣ ብዙሕ ሓሳብ ከመንጩ ይኽእል እዩ። ኦሮሞ ንኦሮሞ ክቃለስ ልምዓት ከይስራሕ ብምግባር ክንጉዳእ ንኽእል ኢና። ልምዓት ይስራሕ፣ ሰላም ሃገር ይተሓሎ፣ ህዝቢ ብሰላም ይእቶን ይውፃእን። ዝተረፈ ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳብና ህዝቢ ክርዳእና ምግባር ንኽእል ኢና። ብምቅትታልን ብምድፍፋእን ብምቅንናእን ንኦሮሞን ንኦሮምያን ብምጉዳእ ሓድሽ ዓወት ስለዘየርክበልና ምርግጋእ ወሳኒ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ዑደት ሓቢሮሞም ዝነበሩ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ብወገኖም ወለጋ ከባቢ ፍሉጣት ሰባትን ሰብ ውዕለት ሃገርን እያ ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ 17 ዝኾኑ ስራሕቲ መንገዲ ከም ዝተጀመሩ ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ሽመልስ ኣብዲሳ ተዛሪቦም ኣለዉ። ነባሪ ከተማ ደንቢ ደሎ ዝኾኑ ኣቶ ሎሚ በሽር ብዛዕባ እቲ ዝተመረቐ ስራሕቲ መንገዲ ኣመልኪቶም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ስራሕ መንገዲ ፅቡቅ እዩ፣ ግን ሰላም እዩ ዝቅድም ሕጂ ንሶም መንገዲ ኦማ ጀሚሮም ዘለው ከጀምርዎ ዝነበሮም ግን ሰላምን ዕርቅን እዩ ኢሎም ኣለው። ነባሪ ከተማ ጉደር ዝኾኑ ኣቶ ለሊሳ ኢጃታም ከዓ ብወገኖም ብምጅማር ስራሕ መንገዲ ተሓጉሶ ኣለኹ፣ ኣነ ኣብ ርሑቕ ምስዘሎ ሓወይን ዘመደይን ዝረኸብ መንገዲ እንተሎ እዩ ብትኩረት እውን ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ኣለው። ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖን ተዋጋእቲ ነፃነት ኦሮሞ ኢና ኢሎም ንርእሶም ዝፅውዑን ዕጡቃት ሓደጋ ከውርዱን ምስ ሓይልታት መንግስቲ ጎንፅታትን ውግእን ካይዱን ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። እቶም ዕጡቃት ኢዶም ይህቡ ኣለዉ፣ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊኦም ስጉምቲ ይወስዳ ኣሎ ብምባል ተደጋጋሚ መግለፂ እንተወፀ እኳ ነበርቲ እቲ ከባቢ ግን ካብ ስጋኣት ነፃ ከም ዘይኮኑ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ይብል ፀብጻብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ።